Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. U 9.30 najvažnije su vesti. U 7 sati otvorena birališta za parlamentarne izbore na Kosovu učestvuje 8 srpskih lista. U eksploziji u centru Stokholma poginula jedna osoba, najmanje 55 mrtvih u Afganistanu. Obama kritikovao Wikileaks. U Srbiji danas oblačno i malo toplije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, temperatura od 4 do 7 stepeni. U ovoj emisiji čućete i gosta pres kluba profesora istorije na američkom Purdue institutu Charlesa Ingroa. Koleginica Branka Trivić ga je pitala mogu li nas neki eventualno novi dokumenti koje će Wikileaks otkriti dovesti bliže saznanju gde se krije haški optuženik Ratko Mladić.
Mislim da nećemo biti ništa bliži saznanju gde je Mladić, iako je moguće da američka ambasada u Beogradu i State Department u Vašingtonu znaju više o onome što se unutar Srbije događalo kada je u pitanju potraga za Mladićem. Međutim, kao što sam rekao, sumnjam da ćemo saznati gde je Mladić, jer da State Department to zna, tu informaciju bi dao Tadićevoj administraciji. U tom slučaju nemam nikakvu sumnju da bi ga aktualna vlada uhapsila ili da bi bar pokušala da ga uhapsi.
Pres klub odmah nakon pregleda najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi parlamentarni izbori na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. godine održavaju se danas. Učestvuju 29 političkih subjekata, među kojima i 8 lista iz Srpske zajednice. U Prištini izbore prati naša dopisnica Amra Zeneli, koju pitam da li su biračka mesta otvorena na vreme, odnosno u 7 sati i bez problema.
Dobar dan, Radovne, upravo tako. Jutro su 7 sati, kao što je predviđeno po operativnom planu Centralne izborne komisije, otvoreno je 746 biračkih centara širom Kosova sa ukupno 2280 biračkih mesta, dok pravo glasa ima nešto više od 1,6 miliona stanovnika. Na izborima inače učestvuje 29 političkih subjekata i građanske inicijative, od kojih je 7 albanski, 8 srpski, 4 bošnjačka, 2 turska. Ostalo čine subjekti iz redova romske, crnogorske, liste i goranske zajednice. Građani će imati priliku da glasuju za jedan politički subjekat i za 5 kandidata koji pripadaju tom subjektu. Što se tiče severa zemlje, predviđeno je da se otvore 14 statični i mobilni centara. Kosovska policija je najavila da će u tom delu zemlje angažovati oko 1000 svojih pripadnika, dok će širom celog Kosova izbore obezbeđivati 6000 policajaca. Centralna izborna komisija na Kosovu akreditovala preko 32.000 posmatrača. Od tog broja preko 26.000 pripadaju političkim partijama, 490 su iz međunarodnih organizacija, 350 iz ambasade, dok preko 5.000 posmatrača su iz nevladinih organizacija. Kako saznamo, prve preliminarne rezultate Centralna izborna komisija će objaviti u roku do 24 časa od zatvaranja biračkih centara u 19 sati večeras. Inače, za 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova takmiče se 1265 kandidata. Od 120 mesta 10 je rezervisano za kandidate koji zastupaju srpsku zajednicu, isto toliko za kandidate ostalih zajednica. Srpski i kandidati drugih zajednica mogu osvojiti i više mesta u zavisnosti od procenta glasova koje dobiju na izborima. Radovane.
Amra, hvala ti mnogo za ove informacije. Čućemo se svakako i u našoj emisiji u 14 sati.
Naravno.
Kao što ste čuli, na izborima iz Srpske zajednice, uprkos preporukama iz Beograda za bojkot, učestvuje i 8 lista na severu Kosova. U Kosovskoj Mitrovici je Jasmina Šćekić, koju pitam kako protiču prvi sati glasanja.
Dobar dan. Paradovan, ono što najbitnije do sada jeste da glasanje na prvim vanrednim parlamentarnim kosovskim izborima ovde na severu Kosova za sada protiče u mirnoj atmosferi i bez incidenata. To je potvrđeno za naš program u kosovskoj policiji. Također, ono što je bitno kada pričamo o severu Kosova jeste da su sva biračka mesta otvorena jutros na vreme, dakle tačno u 7 sati. Inače, na severu Kosova otvoreno je 21 biračko mesto, od toga 8 statičnih i 13 mobilnih centara. I to u sredinama gde Albanci čine većinu. Čabar, Boljetin i Bistrica u opštinama Zubin Potok, Leposavić i Zrečan. Što se tiče same severne Kosovske Mitrovice, biračka mesta su i ove godine raspoređena samo u multietničkim naseljima, i to u Bosničkoj Mahali, mikronaselju, Tri Solitera i u selima Buševac i Vidomirić. Inače, sva biračka mesta gde Srbi čine većinu stanovništva, dakle pričamo o severu Kosova, obezbeđivaće pripadnici kosovske policije. Inače, zbog učestalih incidenata, policija će pojačati svoje prisustvo kako bi omogućila da izbori danas proteknu mirnoj i demokratskoj atmosferi. Najnoviji podatak iz Centralne izborne komisije saopšten u Prištini jeste da na izborima učestvuju 29 političkih subjekata i građanskih inicijativa. Od toga je 7 albanskih, 8 je srpskih, 4 bošnjačka, 2 turska, a ostalo čine subjekti iz redova romske, crnogorske, aškalijske i goranske zajednice. Dakle, ponavljam, 8 srpskih, to su najnovije informacije iz Centralne izborne komisije. Da li će Srbi izaći na današnjim kosovskim vanrednim parlamentarnim izborima u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, o tome opširnije u našoj emisiji u 14 sati.
Čuli ste koleginicu Jasmina Ščekić koja se javila iz Kosovske Mitrovice. Dodajmo ovim izveštajima informaciju da je portparol policije Baki Kelani izjavio da u prvom satu glasanja nije bilo incidenata.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ponovo je izabran na tu funkciju na 8. kongresu SPS-a. Dačić je bio jedini kandidat za predsjednika, izabran je jednoglasno kao i svi organi stranke.
Uspeli smo da prevladamo brojne teškoće. Opstali smo, ojačali smo i s optimizmom i verom u napredak Srbije. Jačamo našu partiju, jačamo našu državu, idemo napred, idemo dalje, idemo brže, sigurnim korakom.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u subotu na istom skupu da je Srbiji potrebno jedinstvo o strateškim ciljevima i pravcima razvoja u narednih 10 godina i izrazio uverenje da će Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije biti saveznici u tom periodu.
Ta zajednička vizija budućnosti je Evropska unija, tamo želimo zbog boljitka za naše ljude, za njihove porodice, želimo da sačuvamo našu posebnost. Samo na taj način Srbija u Evropskoj uniji može sačuvati svoj poseban identitet i doprinositi našem zajedničkom evropskom identitetu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da su spekulacije o njegovoj smeni štetne jer šalju poruku da državni vrh nije jedinstven. Nova najava smene Jeremića objavljena je u pojedinim medijima u nedjelju dana pre održavanja Skupštine Demokratske stranke, na kome će biti izabrano novo rukovodstvo partije. Prema pisanju Blica i Presa, Boris Tadić je doneo odluku o smeni ministra spoljnih poslova zbog posljednjih odluka koje Jeremić doneo, mimo njegovog znanja, pre svega zbog zalaganja za bojkot dodale Nobelove nagrade za mir. Najniže penzije u Srbiji od 1. januara naredne godine bit će uvećane za 1%, dok će penzije poljoprivrednika porasti za 8%, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić. U intervju u agenciji Beta on je istakao da je to povećanje predviđeno pored 3 redovna usklađivanja koja sve penzionere u Srbiji očekuje tokom 2011. u januaru, aprilu i oktobru, a koliko će ono biti zavisit će od kretanja plata u javnom sektoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanader određen je pritvor tokom ekstradicionog postupka u Austriji, pošto ga je u subotu u Salzburgu saslušao istražni sudija. Na području Unsko-sanskog kantona privedeno je više od 30 osoba, među kojima je najviše policijskih službenika, saopšteno je u Sarajevu. Ovo je jedna od najvećih akcija tužilaštva BiH usmerena na otkrivanje i kazneno procesiranje zloupotrebe položaja privrednog kriminala, korupcije i mita. Jedna osoba je poginula, dve su ranjene u eksploziji dva automobila u centru Stokholma koja se dogodila u subotu uveče, saopštila je švedska policija. Policija pretpostavlja da je žrtva nesreće bombaš samoubica jer je neposredno pre eksplozije švedska novinska agencija TT dobila upozorenje na arapskom i švedskom jeziku u kojem se najavljuju skore akcije muđahedina. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt kaže da je Stockholm izbjegao katastrofu u jučerašnjem neuspješnom terorističkom napadu. Veoma uznemiravajući pokušaj terorističkog napada u izuzetno naseljenom delu centra Stockholma, neuspješan, ali koji je mogao da bude zaista katastrofalan, napisao je Bildt na engleskom jeziku na svom nalogu na društvenoj mreži Twitter. Najmanje troje ljudi u subotu je teško povređeno u sukobima ruske policije i nekoliko hiljada fudbalskih navijača i nacionalista koji su se okupili nedaleko od Kremlja u znak protesta zbog ubistva jednog navijača prestoničkog Spartaka. Specijalni izaslanik SAD-a za Pakistan i Afganistan Richard Holbrook je u kritičnom stanju posle operacije srca u univerzitetskoj bolnici u Vašingtonu, saopšteno je u subotu iz State Departmenta. Oko 100.000 ljudi okupilo se u subotu u Rimu u protestnoj šetnji koju je organizovala opozicija, nezadovoljna radom vlade premijera Silvija Berlusconija. Najmanje 55 ljudi je poginulo, više od 25 povređeno u nasilju u Afganistanu u protekla 24 sata, saopštili su policija i međunarodne snage za stabilizaciju. U eksploziji bombe na jugu Afganistana ubijeno je 15 civila, u eksploziji automobila bombe ranjeno je 5 policajaca, prenao je Reuters. Američki predsjednik Barack Obama kritikovao je u subotu sajt Wikileaks u razgovorima s meksičkim kolegom Filipom Calderonom i turskim premijerom Recep Tayyipom Erdoganom, izrazio nezadovoljstvo zbog žalosnih dela Wikileaksa, navela je Bela kuća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Press Club. Gost Press Kluba je profesor istorije na američkom Purdue institutu Charles Ingross, kojim razgovara koleginica Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
The American secret diplomatic cables released by WikiLeaks point to the former Serbian prime minister Vojislav Koštunica.
Objavljene američke diplomatske depeše koje je pustio WikiLeaks otkrivaju da je bivši premijer Srbije Vojislav Koštunica odbio ponuđene američke preporuke za hapšenje Mladića. Verujete li da i danas postoje elementi u obaveštenom sektoru zemlje od kojih informacije dolaze do odbeglog Mladića?
Leaking information to Mladić.
I think the majority of observers looking at the situation.
Mislim da većina posmatrača veruje da još uvijek postoje elementi u institucijama Srbije, iako ne u njihovom vrhu, već pre u vojno-bezbednostnim ili drugim obaveštajnim službama koji znaju gdje se Mladić krije i koji ga štite. Ne bi bilo fer uprti prstom na ovu ili na onu grupu, ali je potpuno jasno da je podrška Mladiću i Karadžiću u srpskom društvu bila i još uvijek jeste značajna. Dalje, sada već pouzdano znamo da su se bivši premijer Koštunica i ljudi oko njega svesrdno trudili da ne uhapse Karadžića i Mladića. Dakle, njihova saradnja sa Haškim tribunalom, kada je u pitanju hapšenje ove dvojice, zapravo nije ni postojala. Naivno bi otud bilo verovati da sadašnja koaliciona vlada ima dovoljno moći u svojim rukama da efektivno kontroliše čitav hijerarhijski lanac sve do komandnih nivoa bezbednosnih struktura, kako bi maksimalizovala napore da se uhapsi Mladić. Drugo, Mladić još ima veliku podršku i u narodu. Ja ne dovodim u pitanje odlučnost Tadića ili odlučnost većine u koalicionoj vladi da uhapsi Mladića, ali smatram da ima još elemenata koji ne žele da on bude uhapšen.
Očekujete li da nas eventualne nove depeše približe tome gdje se Mladić skriva?
WikiLeaks may release.
Mislim da nećemo biti ništa bliži saznanju gdje je Mladić, iako je moguće da američka ambasada u Beogradu i State Department u Washingtonu znaju više o onome što se unutar Srbije događalo kada je u pitanju potraga za Mladićem. Međutim, kao što sam rekao, sumnjam da ćemo saznati gdje je Mladić, jer da State Department zna, tu informaciju bi dao Tadićevoj administraciji. U tom slučaju, nemam nikakvu sumnju da bi ga aktuelna vlada uhapsila ili da bi bar pokušala da ga uhapsi. Sjećamo se akcije hapšenja Hadžića, kada se tačno znalo gdje je on. U toku same operacije, neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova ga je pozvao telefonom da ga obavesti, tako da je ovaj uskočio u kola i pobjegao pre nego što je policija stigla da ga uhapsi. To su bili dani Koštuničine vlasti, kada su njegovi ljudi visoko pozicionirani u vlasti koji su štitili haške optuženike. Sada je međutim drugačija situacija. Ljudi na vrhu nisu spremni da štite Mladića, ali vjerojatno na nižim nivoima. Kao što sam rekao, postoje oni koji su i dalje odlučni da mu pružaju podršku. Međutim, za to ne možete kriviti Tadića i njegove saradnike u vrhu vlasti. Zato što Mladićevo dugogodišnje bežanje od pravde toliko štete nanosi Srbiji, tako da bi ga oni koji zaista žele da rade u najboljem interesu Srbije, kada bi znali gdje je, smesta uhapsili i predali. Mora se priznati da je predsjednik Tadić drugačiji političar od generacija srpskih zvaničnika koji su Srbijom vladali pre njega. On je nesumnjivo rešen da radi u interesu svoje zemlje, ali je istina i to da ima mnogo različitih pogleda na to šta je najbolji interes zemlje. Kao što rekoh, ima mnogo onih na nižim pozicijama unutar službi, iako se ne zna gde su, jer da se zna, Mladić bi bio uhapšen, koji smatraju da je zaštita haških optuženika u interesu Srbije. Međutim, kada konačno uhvate Mladića, ako se ikad to dogodi, otkriće sasvim sigurno da su postojali elementi u bezbednosnim službama koji su sve vreme znali gdje je i koji su ga sve vreme štitili. Dakle, ako je neka manja mreža u vojnoj bezbednosti ili u policiji ili u vojsci ili čak i manja grupa oficira zaista odlučna da štiti Mladića, gotovo je nemoguće da neko na vrhu vlasti, recimo predsjednik Tadić ili bilo koji ministar u vladi, otkrije te njegove pomagače i zaštitnike. Any number of ministers would be able to find out who is protecting him.
Ustavno je Tadić, međutim, kao predsjednik zemlje na čelu i Saveta za nacionalnu bezbednost, konačno i komandant armije. Zar ne bi bilo uputno da se ratosilja tih srednjih i nižih ešelona u bezbednosnim službama, u vojsci?
Možda bi to dugoročno gledano bilo u interesu zemlje, ali tu biste odmah naletili na dva problema. Najpre imate SPS kao drugu kariku vladajuće koalicije, a to je ipak nekadašnja Miloševićeva partija. Drugi problem je u tome da čak i kada bi vlada znala koji elementi štite Mladića i kada bi ih otpustila, to ne bi automatski značilo da bi oni prestali da mu pomažu. Moguće je da je u pitanju grupica od pukih 5-6 niže rangiranih bezbednostnih oficira koji mu obezbeđuju smeštaj, hranu, koji ga premeštaju iz jednog novobeogradskog stana u drugi, tako da bi mu oni pomagali, bez obzira na to da li su još u službi ili su otpušteni.
Ipak, neće li sada, kada se njegova mreža podrške veoma osula, svela na nekolicinu ljudi, Mladiću biti zapravo lakše da se skriva, jer ostavlja manje tragova?
They will leave fewer trails.
Fewer fingerprints.
Right.
Well, I think we're all speculating.
Mi se ipak sve vreme bavimo samo spekulacijama. Sve što znamo jeste da je za sada izgleda dobro skriven i štićen i da ne znamo gde je. Međutim, jedna stvar je nesumnjiva. Prošlo je vreme kada je Mladić i ne skrivajući se išao na sahrane rodbini ili prijateljima, na svadbe ili fudbalske utakmice. Mislim da je u vreme Koštuničine vlade Mladić znao da sve ovo može da radi i da će biti siguran. Ti dani su međutim sasvim sigurno prošli. Koštunica je, omogućujući Mladiću bekstvo od pravde, čak ležerno i neometano uživanje slobode oduzeo svojoj zemlji nekoliko dragocenih godina jer je usporio njen put ka Evropskoj uniji.
And what Koštunica has done over the years is he has delayed Serbia's entry into European institutions.
Gost pres kluba je Charles Ingrao, profesor istorije na Perdiju univerzitetu.
Očekujete li još važnih diplomatskih depeša o Zapadnom Balkanu i šta bi one mogle eventualno otkriti?
Da, definitivno imam utisak da ćemo otkriti još važnih kontroverzi i ja sam zato zainteresovan, kao i svaki naučnik koji proučava međunarodne odnose. Dakle, očekujem važne dokumente poput onih koje je i naš projekat otkrio. Podsjećam da smo mi publikovali transkript razgovora između vojnih i zvaničnika State Departmenta koji su bili negativno svjedočanstvo o američkoj vladi.
Da, otkrili ste recimo da se visoki oficir američke vojske sreo sa Mladićem u Bosni 1996.
Da, to je tvrdio američki zvaničnik koji je radio za obavještajnu službu. Međutim, vojni oficir je za New York Times to demantovao, tako da smo mi u drugom izdanju naše studije izmenili svoje navode, jer nismo mogli biti sigurni da je do tog susreta došlo. Ono, međutim, što pouzdano znamo, a u čemu imamo i više podataka nego što smo objavili u studiji, jeste da je američka vojska bila aktivno angažovana u izbjegavanju hapšenja Mladića.
Kako vi kao istoričar gledate na ovo curenje tajnih depeša preko Wikileaksa?
Mislim da je fascinantno. Za istoričare je to zaista rudnik zlata, zato što bi u normalnim okolnostima morali da čekaju 30 godina da mogu da čitaju takve dokumente. Istovremeno, međutim, čovjek mora priznati da diplomatski proces po definiciji mora da ostane u sferi diskrecije. Diplomatija je kao šahovski meč. Vi ne kažete svom protivniku zašto figure pomičete tako kako ih pomičete. U šahovskoj partiji vi morate biti manipulativni, morate voditi svog oponenta na pogrešan trag. Tako stvari stoje i sa diplomatijom. Čak i sa svojim saveznicima vi se trudite da prikrijete svoje istinske motive. Dakle, posle ovog WikiLeaks curenja, posao diplomata bit će mnogo teži, ali je s druge strane za naučnika zaista fascinantno, jer vidi šta se događa u trenutku kad se događa.
Dotaknimo se na kraju evropske perspektive Zapadnog Balkana. Niko, razume se, ne dovodi u pitanje postojanje te perspektive za ovaj region. Evropska unija ima nameru da se širi ka Zapadnom Balkanu, ali niko nije u stanju da kaže da li će zemlje ovog regiona u Uniji biti 2020. ili 2030. ili 2050. Je li to i vaš utisak?
Yes, I think one of the biggest criticisms of politics practiced by European diplomats.
Da, ali ja mislim da bi kritika evropskim i američkim zvaničnicima trebalo da bude upućena imajući na umu to što povlačeći poteze koje povlače imaju na umu samo najneposrednije izazove i probleme i razume se svoje kratkoročne interese. Dakle, njihova perspektiva završava se pogledom na naredni dan umjesto pogledom na duži istorijski period koji bi dao globalnije smjernice za delovanje. Punu sliku imamo samo mi koji ne projektujemo sliku regiona samo na jednu deceniju, nego na mnogo duži period unapred. Mi sagledavamo Balkan imajući na umu gotovo 200 godina njegove istorije nacionalizma koji su gurnule narode u međusobne ratove. I američki i evropski diplomati izbjegavaju da se uhvate u koštac sa problemima regiona i da se opredele za hrabra i odlučna rješenja i akcije. Ako pogledate Balkan, shvatate da je Evropska unija primila u svoje redove zemlje koje nisu bile spremne da postanu deo zapadnog establishmenta. To je nekoliko puta učinjeno, a učinjeno je zbog kratkoročnih političkih interesa. Neke zemlje koje su primljene u Evropsku uniju nisu bile ekonomski spremne za to. Bugarska i Rumunija su primjeri država koje nisu bile ekonomski spremne da uđu u zapadne strukture. Te zemlje još imaju problem sa korupcijom, probleme sa financijama. Tu možete ubrojati i Mađarsku. Smatram, međutim, da su vlade Bugarske, Rumunije i Mađarske posvećene evropskoj ideji, pa je to na neki način amortizovalo nedovoljno ispunjene ekonomske performanse. Mislim da je problem to što Sjedinjene Države i druge zemlje ohrabruju za ulazak u Evropsku uniju zemlje koje nisu ispunile političke uslove. Baš kao što Sjedinjene Države ohrabruju Ukrajinu i Gruziju da se uključe u NATO. Mislim da je to prerano i da se to čini samo zato da bi se rešili neki neposredni izazovi i problemi, neposredne diplomatske potrebe zemalja kao što su Sjedinjene Države. Ne smemo se ograničiti pre svega na to šta je u našem neposrednom interesu u narednih nekoliko godina, nego na to šta je u najboljem interesu proširene Evrope. Države se najpre moraju opremiti politički da bi postale članice proširene evropske porodice. Postoji nešto što se zove evropska ideja, a što je po mom mišljenju superiornije nego ideja Sjedinjenih Država, što je bliže vrednostima koje smo usvojili iz ere prosvećenosti. Otuda mislim da zemlje koje pretenduju da uđu u evropsku porodicu ne smiju zanemariti te vrednosti. Naprotiv, principe koje evropsku zajednicu čine najatraktivnijim, najsuperiornijim modelom društva moraju istaći u prvi plan. A ne da se događa nešto što se dogodilo u Slovačkoj. Zemlja je naime usvojila zakon koji zabranjuje njenim zvaničnicima da govore mađarski u oblastima sa većinskom mađarskom populacijom, čak i ako zvaničnici govore mađarski jezik. Zakon je što više propisao da ako zvaničnici ne govore samo slovački, mogu biti otpušteni s posla. To je zaista antievropski zakon i antievropska praksa.
Those kinds of laws are anti-European. Sa Charlesom Ingraom, profesorom istorije na Purdue univerzitetu, razgovarala Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Suboticu. Novinari mađarske redakcije Radio Subotice suočeni su sa problemom finansiranja, samim tim i mogućnošću gašenja pojedinih emisija koje se odnose na čuvanje i negovanje nacionalne tradicije i kulture, a koje se inače emituju decenijama. Grad kao osnivač radija izdvaja podjednaka sredstva za sve tri redakcije na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku, ali se tim sredstvima pokrivaju samo osnovni, odnosno informativni programi. Vesela Laloš.
Reč je o emisijama edukativnog, kulturnog i umetničkog sadržaja, kao i dečijim emisijama koje mađarska redakcija Radio Subotice neguje već nekoliko decenija, kaže Janoš Nemet, zamjenik urednika programa na mađarskom jeziku.
Jedina je radio stanica koja se bavi ovim decenijama, tim temama, koje niko od komercijalnih radio stanica neće, ne može i ne želi da pokriva, jer to iziskuje posebne novce.
Veliku pomoć u ovoj oblasti Mađarima van Mađarske pruža mađarska fondacija Silofod Olop, rodna gruda, kojoj se obraćala i redakcija Radio Subotice.
Konkurisali smo i očito je da Radio Subotica tu ne uživa nikakvu naklonost onih koji dodeljuju sredstva. To se mora otvoreno reći da određena subotička politička elita nikako ne podržava Radio Suboticu, pa ta politička elita se odnosi na Mađarsko nacionalno veće. Oni preferiraju Panon radio i Panon televiziju, pa sva ova fondacijska donacija koja stiže u Vojvodinu iz Mađarske je usmerena u 90% ka Panon televiziji i Panon radiju.
Livija Todd-Barati, članica Mađarskog nacionalnog savjeta zadužena za kulturu i informisanje, navodi da je fondacija u stvari imala primjedbe na status redakcije.
To je zbog toga što mađarska redakcija nema poseban žiro račun. Oni koji daju te pare ne mogu znati kako će to rasporediti.
Livija Todd navodi da je Nacionalni savjet već razgovarao sa predstavnicima radija o finansiranju redakcije.
Oni smatraju da oni plaćaju svoj deo, a to je uglavnom informativni program. A ako mađarska zajednica ima još neke zahteve, onda to moramo mi nekako rešiti. To nije u redu, pošto ipak u gradu Subotici živi 60.000 Mađara. Oni plaćaju porez ovoj zemlji. To je obaveza lokalne samouprave da ako su oni vlasnici, onda da plaćaju te emisije. Naravno, taj problem treba da rešavaju i nacionalni saveti. Moramo naći trajno rešenje. Nije u redu uvek da gasimo vatru.
Sistemski treba to rešiti, da li na nivou grada kao osnivača, da li na nivou Republike i Pokrajine, da li na nivou Mađarske kao matične zajednice. To je sad ono pitanje u kojem trebalo bi vjerovatno da se sedne i da se razgovara.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji u 14 sati, razgovaralo sa europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, i Marko Prelec, direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan. Na pitanje da se nakon teških reči koje su pale u nedavnoj predizbornoj kampanji bosansko-hercegovački lideri mogu dogovoriti o neophodnim reformama koje bi zemlje otvorile put u Evropsku uniju, Prelec i Kacin kažu.
Moraju se dogovoriti oko relativno skromnom broju ustavnih rješenja i drugih pitanja. To se može napraviti vrlo, vrlo brzo. Rješenja su, mislim, manje više poznata. Pitanje je samo da li postoji politička volja.
Ja mislim da je to trenutak istine za političari u Bosni i Hercegovini koji moraju sebe pokazati kao deo rješenja i ne kao deo problema.
Poslušajte Most radija Slobodna Evropa u 14 sati. Na kraju još jednom pogled na najvažnije vesti. U 7 sati otvorena birališta za parlamentarne izbore na Kosovu. Učestvuje 8 srpskih lista. U eksploziji u centru Stokholma poginula jedna osoba, najmanje 55 mrtvih u Afganistanu. Obama kritikovao Wikileaks. U Srbiji danas oblačno i malo toplije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, temperatura od 4 do 7 stepeni. Pregledom najvažnijih informacija završavamo jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna informativna emisija je u 14 sati. Hvala vam na pažnji, pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.